sporta nozare konstruktīvā šajā virzībā atbalsta, bet no viņa puses bija lūgums izveidot šo konsultēju padomi. Mēs esam atbalstījuši šādu konsultēju padomu izveidi, kurā tad būs iesaistīti gan sporta nozare, gan kultūras nozare. Ja Daugavas divams, protams, ir arī šis kultūras padeļs ļoti, ļoti nozīmīgs. Un tas plāns ir, protams, lai mums esošā sporta bāzes pārvaldība kļūtu efektīvāka, tiek apvienot tikai, teiksim tā, šī administrācija un šīs pārvaldības funkcijas, bet katrai sporta bāze joprojām paliek unikāla, konkrētajā adresē, ar konkrētu pamatu personālu. Mēs ar šo ziņojumu arī pasakam, ka mēs vēlamies arī turpmāk šīs sporta bāzes paturēt valsts pārvaldībā. Tāpat šis uzdevums ir radīt apstākļus Latvijas sporta sagatavošanai startiem starptautiskajās sacensībās, gan nacionālā starptautiskā līmeņa pasākumu sporta un kultūras norisei. Arī, protams, izdzīvotiem iesaistīšanos šajās sporta aktivitātēs, izmantojot šīs bāzes sagatavotās un piedāvātās iespējas.